Stay healthy and have a great day.
halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce bisha Augustna waa 7 sanad kuna waa 2020, saacaduna haatan Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka ee caalamkana waxaa wejidina kugu soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aad idaacaddeena saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in Soomaaliya ay ka jirto xaalad bini aadannimo oo ay roobab iyo fatahaado sababeen, kuwaasoo barakiciyey ku dhowaad rubuc milyuun qof.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dadaal lagu doonayo in dib loogu dhiso buundada Baadheere oo soconaya.
dib u dayactir lagu sameynayo oo bilaabatayba galabtay buundada Baadheere oo markii hore cabasho bulshada ay soo gudbiyeen ka timid buundada oo si weyn u burburtay.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay Khamiistii shalay in loogu shakisan yahay xagjiriinta ka howlgala Afghanistan inay weerareen xarumo ciidan oo ku yaala dhanka xuduudda, halkaasoo ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada Pakistan si xun ay ugu dhaawaceen laba kale. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa waxaa lagu eedeeyey ciidamada amniga ee xuduudda Afghanistan in ay gacan ku dhiiglayaasha ay u fududeeyeen falkaasi. bayaankaasi ayaa lagu sheegay in dowladda Pakistan ay si xoogan u cambaareysay falkaasi foosha xun oo ay ku tilmaamtay mid arxandara ah oo ay wadaan ciidamada Afghanistan iyo taageerada muuqata ay u fidiyeen argagixisada. wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan ayaa gaashaan ku dhufatay eedintaasi, waxaana ay sheegtay inaanay u ogolaanayn in koox argagixisa in dhulkeeda ay ka samayso fal ka dhana Pakistan ama dal kale.
samata bixiyeyaasha ayaa sii waday Khamiistii shalay toobaadi goobka dadka lagu la'yahay qaraxii talaadadii ka dhacay dekedda Beirut ee dalka Lubnaan. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqanaya dalkaasi ayaa ka digay in waddanku uu sii daciifi doono haddii aan la samayn dib u habeyno waaweyn. wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in tirada dadkii ku dhintay qaraxaasi ay gaartay 137 ruux, in ka badan 5,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen. saraakiisha caafimaadka ayaa saadaalinaysa in tirada dhimashadu ay kor u sii kacdo. madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa shalay kula kulmay Beirut hogaamiyeyaasha siyaasadda. Faransiiska oo horey u gumaysan jiray Lubnaan ayaa u soo diraya dhaqaatiir degdega iyo weliba dhowr tan oo qalab caafimaada.
Soomaaliya waxaa todobaadyadii la soo dhaafay ka da'ay roobab xilliga xagaaga. roobabkaasi oo aada ugu xoog badnaa kuwii sanadkii hore ayaa barakiciyey 10,000 oo qoys, iyaga oo baabi'iyey ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhul beereeda. iyada qaramada midoobay u qaabilsan isku dubaridka gargaarka ayaa warbixinaya soo saartay waxa ay kaga dayrisay xaaladda ku dhowaad 200,000 oo qof oo daadadkaasi ay saameeyeen. Jacfar Kukay ayaa inu soo koobaya warbixinta hay-adda OCHA.
daadad xoog leh oo ka dhashay roobab xilliyeedka ayaa saameeyey in ku dhow 290,000 oo qof oo ku nool Soomaaliya. roobabkan ayaa da'ayay tan iyo bilihii May iyo Luuliyo, taasoo keentay xaalad bini aadannimo oo ka dhalata gobollada ay roobabku ka da'ayeen. hay-adda bini aadannimada qaramada midoobay u qaabilsan ayaa Khamiistii shalay sidaasi sheegtay. xafiiska qaramada midoobay ee isku dubaridka arrimaha bini aadannimada OCHA ayaa sheegay in dad badani ay ku barakaceen fatahaado ku dhuftay gobolka Geeska Afrika laga soo bilaabo dabayaaqadii bishii Juun. meelo badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya roobabka xagaaga ee da'aya ayaa ka culus kuwii sanadihii hore, waxaana roobabkaasi weheliya dabaylo xoog leh iyo qabow, sidaasi oo OCHA ayaa ku sheegtay warbixinteedii ugu dambeysay ee la xiriirta daadadka. Gobollada ay saameynta ugu darani ku reebeen daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada waxaa ka mid ah Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Heerka biyaha webiga Shabeelle ayaa la filayaa inuu sii kordho isbuuca soo aadan kadib markii ay roobabkii la saadaalinayay u da'een si aan kala go' lahayn, taasoo cirka ku sii shareereysa cabsida laga qabo dhibaato horle. OCHA ayaa sheegtay in biyuhu ay jareen dalagii ku yiilay ku dhowaad 150,000 oo hektar oo dhulbeereeda oo ku kala yaalla ilaa 100 tuulo oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad, Jowhar iyo Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe. Gobolka Banaadirna 4 qof oo barakacayaala ayaa ku dhintay, boqolaal kalena waxa ay noqdeen hoy la'aan. Soomaaliya ayaa markeedii horeba la halgamaysay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo ayaxa lama degaanka ee duulaanka ku haya qaybaha waqooyi ee dalka, taasoo sii xumaynaysa xaaladda, culays aanu xamili karinna saaraysa nidaamka caafimaad ee jilicsan ee ka jira Soomaaliya. Luuliyo 22-keedii, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqday hay-adaha gargaarka in ay si degdeg ah wax uga qabtaan baahida bini'aadannimo ee ka dhalatay daadadka roobabka iyo fatahaadda webiyada ee ka taagan labada Shabeelle. Dowladda ayaa sheegtay in dadka ay fatahaaddu saameysay ee ka cararay guryahooda ay hadda aad ugu baahan yihiin gargaar bini'aadannimo. OCHA waxa ay sheegtay in $15 million oo dollarka Mareykanka ah oo laga soo saaray sanduuqa dhexe ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah loo qoondeeyey in wax looga qabto dhibaatadaasi 18 bilood ee soo socota.
Jaafar Kukay ayaa noo soo koobay warbixinta OCHA.
Mas-uuliyiin isugu jira xildhibaano, senataro iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo shalay safar shaqo ku tagay degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa halkaasi ka daahfuray dadaallo dib loogu dhisayo buundada magaaladaasi oo muddo badan burbur xoogan uu ka muuqday, islamarkaana ay dhibaato weyn ku qabeen dadka magaalada. Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo ah kusimaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka oo waftigaasi ka mid ahaa ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o d ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Walaal, waxay u leedahay buundadan muhiimad weyn bay u leedahay xoolaha iyo beeraleyda, xoolaleyda dadka kala duwan ee ganacsado ka ganacsado badeecadaha kala duwan iyo dadka ku tiirsan xoolaha, iibka xoolaha ku tiirsan ama xoolaha laftigoodaba dhaqdo oo markii xilliyada isbedelaan xoolaha gadiyada ay u kala gudbayaan oo kaleeta ayaa isku socodka dadka saameyn bay ku yeelatay oo muhiimad weyn u lahayd. Sidoo kaleeto shixnadaha iyo badeecadaha xagga dhaqaalihii way saameysay oo in qofka ama ganacsatadu ay alaabta inta soo rartaan ay intaas dhul ballaaran baa ka shisheeyo shisheey ka jiro oo dhankan dhankaa kasoo jiro. Marka magaalada waa magaalo ganacsi weeye oo magaalo aad iyo aad ganacsigeeda u socdo oo dhaqaalaheeda iyo waxeeda ku tiirsan yihiin waxa weeye xoolaha la gato. Sidoo kale beeraha, beero badan baa meesha ka baxo oo ka baxo anwaac kala duwan ama noocyo kala duwan oo miraha hadday yihiin iyo hadday yihiin waxyaalaha kala duwan ee la dhoofiyo. Marka intaasoo tan baa laga yaabaa in hadday fiicnaan lahayd buundada ay halkii marka gudubto ganacsatadii markaad la sheekaysato beeraleydii iyo xoolaleydii markaad la sheekayso saameyn weyn bay ku keentay.
Marka injineeradu maxay idiin sheegeen siday u dhisayaan? Muxuu kaga duwan yahay dhismaha hadda ay ku sameynayaan dhismihii hore ee buundada oo kale?
Waxay noo sheegeen in buundadu ay alwaax ahayd oo alwaaxi ay ka bedelayaan oo ay soo saarayaan qalab kale oo bir ah, bir bay u bedelayaan. Waxa ay noo taabteen in waqti ilaa 30-40 sano cimrigeeda aysan dhaqaaqaynin ka fiicnaanayso maxay ahayd in muddo in laakiin in la ilaaliyo u baahan oo laga shaqeeyo oo way noo sii sheegeen khataraha ka imaan kara iyo waxaasoo dhan wanaagina way nala wadaageen. Laakiin in buundo rasmi ah oo dhismeedu dib dayactirkeedu uu hagaagayo.
Marka idinku markaad tagteen buundada maxaad ku soo aragteen? Burbur noocee ayaa ka muuqday?
buundadan horta waa buundo muhiim ah oo dadkii meesha joogay noo sheegeen in waqti aada u fog la dhisay, ilaa intaasna aysan helin dayactir dee dowladdii dhexe marka meesha ka baxday ilaa iyo 30 sano u dambeysay shaqaynaysay, oo ah buundo muhiim ah oo ay iskaga gudbaan deegaanada gobolada Jubaland iyo dhammaan dadka deegaanada gobolada deriska lahaa ee dhanka koonfur galbeed ilaa Soomaalida koonfurta dhinaceeda dhan la iskaga shaqaysanayay, oo dayactir aan helin ayaa aan ku aragnay burbur xoog leh oo aada u ballaaran.
Waayahay, maxaa noogu sheegi kartaa bajetka ama dhaqaalaha ay dowladdu dib ugu dhisayso buundada Bardheere?
Lacagta horta waxaa bixiyey dowladda federaalka Soomaaliya bixisay budgetka dowladda ayaa bixisay oo lacagta dowladda bixisay. Hadda qaybtan dayactirka lagu sameynayo dad qiim ahaan aad rabto inaan kuu sheego sida saxda lacagta la bixiyey waxa ay tahay $370,000 oo dollarka Mareykanka ah.
Maadaama Bardheere ay ka mid tahay Jubaland, dowladda iyo maamulka Jubaland sidee ayay arintan uga wada shaqeynayaan dib u dhiska buundada Bardheere?
Ma ahan arin siyaasad sal kule, ma ahan, waa arin la xiriirto nolosha dadka oo taabanaysa weeye dowladda Jubaland iyo dowladda federaalka. Waxba hadda maxay ahayto arinkaas kala soo kala dhexgalayna ma jirin, waa wax process oo degdeg aho arintaas looga jawaabayo oo baahiyasaas looga jawaabayo weye.
Marka muddo intee la eg ayay soconaysaa dhismaha buundadan, maadaama ay tahay buundo dadka magaaladu aysan ka maarmin oo ay aada ugu baahan yihiin?
Injineerada waa la shirnay, shir baan la qaadanay, waxay noo sheegeen inay habeen iyo maalinba ka shaqeynayaan. Waqtiga iyo qorshaha iyo inta maalin oo qaadanaysana ay isla cabirayaan maamulka degmada iyo kan gobolkaba isla cabirayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo ah kusimaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta. Waxa uu u waramayey Khadar Maxamuud Xareed.
Boqolaal arday oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sanad walba xilligan oo kale waxay ka gudbaan imtixaanaadka dugsiga sare. Ardaydan ayaa qayb ka ah 10,000 oo kale oo heerkan sanad kasta iyaguna ka gudba imtixaanka. Qayb ka mid ah ardaydaasi ayaa waxa ay ku kala biiraan jaamacadaha gudaha iyo dibadda, kuwo kalena oo ay duruuftu caawinin ayaa halkaas waxay ugu haraan waxbarashadooda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Baydhabo noogu soo diray wariyeena Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Sanad walba in ka badan 1,000 arday ayaa ka qalinjibiya dugsiga sare ama fasalka form 4 ka iskuulada nidaamiga magaalada Baydhabo. Ardayda ayaa inta badan waxay ku biiraan jaamacadaha dalka gudihiisa iyo dalka dibadiisa si ay waxbarashadooda heerka jaamacadeed u sii wataan. Iskuulka ardayda ugu badan ee dugsiga sare ay ka baxaan magaalada Baydhabo waa iskuulka Model. 150 arday oo ka qalinjibisay dugsiga sare sanadkan ayaan kula kulmay gudaha iskuulka xilli ay sameysanayeen munaasabad sagootin. Waxay ahaayeen ardayda kuwa aada u faraxsanaa, waxayna iga sheekeeyeen marxaladihii kala duwanaa oo ay ka soo mareen waxbarashada. Waa kan Shaafici Cali Cabdiraxmaan oo ka mid ah ardayda dugsiga sare sanadkan ka dhammeeyey iskuulka Model ee magaalada Baydhabo.
Maasha allah idin maasitin v o a iskuulkan waliba bilaawey 2018 waxbarasho bilaawey. Marka hadan eedeedan ka faraxsan, inkastoo biyaka garanjiib galan bedelashadii iyo naafladan dugsiga sare una ta ilaa minme ku bilaabay dugsi hoose ilaa iyo dugsi sare isagookii guuri aan saadi aadan Suleymaan agii ka galan dibiyay eedeedan meelaraysu walbarashadan nololaan walan ku bedelay maalmintan imaamulaykanaba eedeedan ka mahadnaqana. Marka may buu hadii waa la barday leeran may buu eedan dhibaanta dulqaadkii uu sameeyay iyo waalidintan uu ninkii dadaalay iyo maalmintan iyo maamulaykan iga dadaalay iyo geeka xaq insha Allah taala marayna alxamdulillah hadana may wafalaanay in geeyada galan bedelashi dugsi sare dhamaayayna marka ma faan xeer jaamacadeed ilaa xeer iyo doktor ilaa uu noqonayna insha Allah taala rajana diila yaraba.
Ardayda qaar kood muddo waxbarashada ay ku guda jireen waxay kororsadeen waaya aragnimo badan oo ku aadan caqabadaha lala kulmo muddo waxbarashada lagu guda jiro. Fardoose Sheekh Ahmed Ugaari waxay qortay muddada dugsiga sare ay dhiganeysay buug ay ugu magac dartay qofkii dhafra oo dhibaatooda ayaa dheefsada. Waxayna sheegtay buuggaasi inay ugu talagashay caruurta ka dambeeya ee wax baranaysa.
Waliba waa geeg eeda aan faraxsana maadaama ana muddo badan hawadii walbarasho dadaal dheeraadan ha biyo jari walbadanna ha dhafari jari waliba geeka eedan faraxsana waana saana maadaama aan walbadan ha ku ogaay sadiida marxaladood ee iskuulka dugsi dhexe dugsi hoose iyo waliba dugsi sare waliba ha diyaariyay buug aan la maga dari dhafari dhibood yar dheefsade waayo waliba ogsuna dhibaatada la kulmo iyo waliba sadalanka gudwow ya walbadan ku ogaadi waan han diyaari walin han diyaari ardayda oo dambeeyta siyoona dhibaatada sadii mariyo la kulma yoon aan ku gudwan yahanka diyaari.
Maamulaha iskuulka Model Ibrahim Cali Ahmed Ayatullah ayaa isna sheegay shacabka magaalada Baydhabo inay fahmeen muhiimadda waxbarashada ay leedahay maalinba maalinta ka dambeysa tirada ardayda iyo waalidiinta waxbarashada la rabaa ay sii kordhayso.
Dhulkan asal uu leeyahay waxaa ka mid a beeraha veterinariga labadaas ayaa aada ugu yar, xitaa dhinaca dowladda markaad fiiriso labadaas fakalti ardayda ka soo baxday aada baa loo qiimeeyaa, aada baa loo qiimeeyaa. Hadda masalan waxaa ka furan iskool oo jaamacad Igad maamusho oo sheekh waqooyi galbeed ku taala, waxa weeye ardayda waa u tartamaan sababtoo ah waa laba fakalti oo qiimo leh. Itus itaabsi wadankeena hadda wadanka hadda aan joogno waxaa la yiraahdaa wadanka wax soo saarka qofka hadii khibradi beeraha nagu yar khibradi beeraha baxdama ay badato wax soo saarkina waa badanaya.
Baydhabo sanadihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray horumar waxbarasho waxaana soo kordhayay iskuulada iyo jaamacadaha magaalada laga furayay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dowladaha Masar iyo Giriiga oo muddo sanooyin ay yeelanayay wadahadallo ayaa gaaray heshiis lagu calaamadeynayo xuduudda badda ee labadaasi dal. Dhinaca kalena dowladda Turkiga ayaa ka hortimid heshiiskaasi labada dhinac iyadoo oo ku tilmaamtay mid sharci dara. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Dowladaha Masar iyo Giriiga ayaa kala saxiixday heshiis dhigaya tusmaynta xuduudda badda ee u dhexeysa labada dal, taasoo ah tallaabo loogu gol leeyahay in la iska kaashado dadaalada looga faa'iidaysanayo khayraadka ku jira mandiqada bariga ee badda Mediterranean-ka. Arintan ayaa timid kadib markii magaaladan Qaahira kulan ay ku qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Giriiga, Saamix Shukri iyo Nikos Dendidas, kuwaasoo ka wada xaajooday xoojinta xiriirka labada dal iyo xiisadaha ka alowsan mandiqada. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira, Saamix Shukri, oo hadal kooban jeediyey kadib markii labada dal ay kala saxiixdeen heshiiska tusmaynta xuduudda badda ayaa sheegay in heshiiskani fursad u siinayo dowladaha Masar iyo Giriiga in ay ka faa'iidaysaan khayraadka ku dhex jira badda Mediterranean-ka, gaar ahaan saliidda iyo gaaska. Saamix Shukri ayaa si adag u sheegay in heshiiska labada dhinac kaalin mugle ka qaadanayo sugidda amniga iyo xasiloonida badda Mediterranean-ka iyo la dagaalanka waxa uu ugu yeeray siyaasado mas-uuliyad dara ah oo lagu taageerayo argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar waxa uu yiri heshiiska maanta aynu kala saxiixanay waa mid yimid kadib markii wadahadal taxane ah ay yeesheen labada dowladood ee saaxiibada ah intii lagu guda jiray sanooyinkii ina dhaafay. Arintan ayaa timid kadib markii dadaal badan ay ku bixiyeen hoggaanka wanaagsan ee labada dowladood si ay uga faa'iidaysaan khayraadka ku jira mantiqada, waana heshiis waafaqsan, ayuu yiri Saamix Shukri, dhammaan qodobada qaanuunka caalamiga iyo heshiisyada qaramada midoobay ee shuruucda badda. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Griiga, Nikos Dendidas, oo ka hadlay shirka jaraa'id, ayaa sheegay xiriirka labada dal inuu yahay mid soo jireen ah, haatana uu marayo meeshii ugu wanaagsanayda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Griiga ayaa afka ku ballaariyay heshiiska ay kala saxiixdeen dowladda Turkiga iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya ee tusmaynta xuduudda inuu yahay mid sharci dara ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Greega oo meesha ka hadlay ayaa sheegay in heshiiska labada dowladood uu yahay mid muhiim u ah dhaqaalaha labada dal, waana mid salka ku haya dhammaan shuruucyada caalamiga, waxaana rajaynayaa, buu yiri, in uu sii xoojiyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal. Dhinaca kale, heshiiskani waa mid ka duwan heshiiska ay kala saxiixdeen dowladda Turkiga iyo xukuumadda Liibiya, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Greega, isagoo carabaabay in heshiiskaasi uu yahay mid sharci dara ah oo baalmarsan waxa uu ugu yeeray qaanuunka caalamiga. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga oo war ka soo saartay heshiiska tusmaynta xuduudda badda ee dhexmaray dowladaha Masar iyo Greega ayaa ku tilmaantay mid xadgudub ku ah mandiqo dhaqaale oo juqraafi ahaan raacsan dowladda Turkiga ee dhinaca bari ee badda Mediterranean-ka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Ankara ayaa si adag u tiri waa heshiis sharci dara ah oo wax kama jiraan ah, sidoo kale waa mid ku xadgudbaya xuquuqda dhinaca badda ee dowladda Liibiya, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga. Heshiiska tusmaynta xuduudda badda ee dowladaha Masar iyo Greega ayaa imaanaya xilli xiisad ba'an ay ka jirto mandiqada badda Mediterranean-ka. Dowladda Turkiga iyo xukuumadda Liibiya ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ayaa bishii Noofeembar ee sanadkii hore kala saxiixday heshiis dhinacyada badda iyo amniga, kaasoo si weyn ay u dhaleeceeyeen dowladaha Masar, Greega iyo Qubrus. Laakiin xukuumadda Ankara ayaa horey u sheegtay in heshiiska ay kala saxiixdeen Turkiga iyo Liibiya inuu yahay mid sharci ah oo ay la saxiixdeen dowlad caalamka aqoonsan yahay, isla markaasina yahay mid ilaalinaya amniga qaranka ee dowladda Turkiga. Xiriirka dowladaha reer Yuruba iyo Turkiga ayaa xumaaday tan iyo markii dowladda Turkiga toosa ay ugu lug yeelatay xiisadda dalkaasi Liibiya iyo sahminta saliidda ee badda Mediterranean-ka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Qaraxii weynaa ee toddobaadkan burburiyey dekedii iyo qaybo ka mid ah magaalada Beyruut ee caasimadda dalka Lubnaan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dalkaasi oo ah dal ay ka jiraan dhibaatooyin dhaqaale iyo musuqmaasuq aad u baahsan, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington DC ee caasimadda dalkan Maraykanka.
Horta arrintan waxa weeyaan waxyaalo badan baa isku tagay. Waxaan la soconnaa dowladda Lubnaan oo dhibaatooyin badan, xisbiyo badan iyo dad badan oo kale madahab ah isku hayaan xukuumaddii oo hadii la dhisana ay mar walba dhacayso, hadii kalena in badan la sugayo inta xukuumad cusub la soo dhisayo. Dhaqaalihii Lubnaan waxaan la soconnaa inuu aad iyo aad dagaalkan Siriya ka socda u baabiyey. Waxaan la soconnaa cunaqabateyno badan oo dhinacyo badan oo xisbiyo badan saaran. Marka meeshuna musuqmaasuq kama baxsana. Marka xaaladda Lubnaan san la soconno waxay ku dhowdahay xaalad bankrabsi ah, inuu dalkaba kaco dhaqaale ahaan baaba'o burburo. Leeradii Lubnaan waxay ku socotaa dollarkii aganasta dollarkii waxay ku socotaa si xaalad xaddaaf ah ayay hoos ugu dhacaysaa. Macalimiintii, shaqaalihii, mushaarkoodii bilba bisha ka dambeyso 50% baa ka go-aysaa. Xaalad adag baa Lubnaan ka jirtay. Haddana cunaqabateyntan Siriya la sii saarayna aad bay usii dhibaataysay. Marka maanta markaan qiyaasno tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca iyo burburka ku dhacay Beyruut, halkii meel dekedi keliya ay kala soo degaysay cuntada iyo wax walba kala soo degayeen, markaa ma waxaan qiyaasi karnaa inuu baaba weyn dalkaas soo wajihi karo. In badan dhakhaatiirtu Beyruut iyo Lubnaanba general waxaa jiray inay dhinaca dalka ka guurayeen, ay ka tegayeen nolol xumo, dhaqaale darro iyo dhibaatooyinka xagga musuqmaasuqa wasaaradda caafimaadka ka jirto. Dalku waxaan oran karnaa diyaar uma ahayn inuu maalin keliya qaabilo. Waad qiyaasi kartaa 5,000 oo qof oo dhaawaco emergency-ga in meel oo aada u yar, 5,000 oo qof inay ku dhaawacanto waa sheeko aada u adag, waa arrin aada u adag. Tirada dhakhtarka la yidhaahdo San George waxa weeyaan tiradii wuu dhaafay intuu qaadi karay ilaa banaanka dadka lagu daweynayay. Marka xaaladdu aad bay u adag tahay.
qaraxan oo lagu tilmaamay qaraxii ugu weynaa ee ka dhaca dalka Lubnaan oo ay hore dagaalo sokeeyay uga soo dhaceen ayaa dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe shaki badan ka muujiyeen waxa dhaliyey. Laakiin warbaahinta dalkaasi ayaa ka soo xigatay dowladda Lubnaan in qaraxa uu ka dhashay maado kimika ah oo 6 sano ku kaydsanayd dekedda dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta caalamiga ee TRT ee dalka Turkiga.
Qaraxa waxaa sababa ku dhowaad 3,000 oo tan oo maadada ammonium nitrate-ka loo yaqaano oo ku xareysnaa dekedda magaalada Beirut oo ah dekedda ugu weyn dalka. Maadada ammonium nitrate-kana waa maado aad iyo aad u xoog badan oo muxuu ahay ah bacriminta beeraha, hase ahaatee haddii si khaldan loo adeegsado ama ay si khaldan wax u gaaraan qarax aad iyo aad u weyn sababi karta. 2014 dhammaadkeeda ayaa markab u socday dalka Mozambiq ee bariga Afrika ku yaala ayaa waxa uu soo maraya leeri dekedda Beirut, halkaas oo si sharci darro ama uu alaabta isku sidaa leeri. Marka hay-adaha dowladda Beirut, dowladda Lubnaan ayaa la degay ayaa leeri maadadaas, laakiin ma aysan maareyn muddo badan meeshaas ay ku jirtaa leeri, waana laga warhayay. Marka dayacaad xoog badan darteed ayaa arintaas sababtay ayaa la leeyahay.
Tani intii ka dambeysay qaraxii Beirut ayaa wararka ka imanaya bariga dhexe waxay sheegayeen in dab weyn uu qabsaday magaalooyin ku kala yaala Sacuudiga, Imaaraadka iyo dalka Ciraaq. Inkasta oo dhacdooyinkaasi aanay wax xiriir la lahayn qaraxii Beirut, haddana waxaa warbaahinta wadamada carabtu ay sheegeen in dhacdooyinkaasi ay ku biireen dhacdooyin weheliyay sanadka 2020-ka oo ugu horreeya cudurka COVID-19. Arrimahaasi oo niyad jab ku riday dadweynaha, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali.
Horta waxaa la yaab leh ma shalay la daraad waxaa la sheegayaa ama soo baxay dab ka kacay magaalada Cajmaan oo demiska Cajmaan taag waayeen Shaariqa iyo Dibay ugu soo yarteen ciidamada demiska. Dabkaasoo weyn oo isagana storage meel storage ahaa. Waxaa kaloo jira dab kale oo ka kacay magaalada Xafr Albaatan la yiraahdo ee Sacuudiga waqooyiga ku taalo, oo lagu meel lagu kaydin jiray cawska xoolaha lagu talagalay. Marka kolleyba hadda ilaa hadda baaritaana ku socdaa labadaas meel, ilaa haddana wax isku xiri kara dabkaas Beirut ka kacay, qaraxa Beirut ka dhacay, dabkaas ma jiraan ilaa hadda. Yani dadkii waa speculation uu jiraa, dadka qaarkood waxay leeyihiin sanadkan waa sanad dhibaatooyin badanna soo waajaheen coronada iyo dhinac laga baqaayo ammaan darro oo dalalka carbeed ka jirta iyo dhaqaale darro iyo waxyaalo badan isku tagay. Laakiin iskuma xiri karna dabkaas kacay meelahan Imaaraadka Cajmaan iyo Xafr Albaatan iyo Najaf iyo dabkan Beirut ka kacay. Kan Beirut isuma dhaweyn saan ku sheegayna, maamul xumo aad baaxad u weyn ayaa ka jirta dekedda Beirut alaabahaas ku kaydsanaayeen.
intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Markana nala dhegeysta heestan.
intaasna waxaa ku eg idaacaddeena aroornimo. waxaa uu jirin kugu soo jeedinaya Jacfar Kuka iyo anigoo Ibraahim Xasan Daandure. dhinaca isku dubaridkana waxa uu ahaa Bashir Abikar. dhegeystayaal, intaan mar kale aawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida ayuu nabadgelyo.
This is VOA News. Via remote, I'm Jim Bertel. French President Emmanuel Macron is promising aid to Lebanon following a blast that killed more than 145 people. But he reassured angry citizens that aid will not go to corrupt hands. International aid is arriving in Beirut as Lebanon continues to come to terms with the devastating explosion at its main port. Reuters' Adam Reed reports.
Facing devastation, help is arriving in Lebanon. Preliminary blame the explosion on inaction and negligence, saying nothing was done to